გაუმარჯოს. დღეს ვაპირებდი საერთოდ სხვა რამის ჩაწერას. იდეა მქონდა ესეთი, რომ მელაპარაკა რამდენიმე სიმღერაზე, სადაც ამბავი არის მოთხრობილი და რაღაცა ერთ კონკრეტულ მომენტზე, რომელიც განსაკუთრებით მომწონს თითო სიმღერიდან. მაგრამ როცა პირველივე სიმღერის რაც ფიქრობდი რა, რაზე მელაპარაკა და როგორ და მერე მის შემქმნელზე გადავედი და მოკლედ დღეს ვილაპარაკებთ კრის კრისტოფერსონზე, რომელიც არის ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო ადამიანი მსოფლიო მუსიკოსებიდან, ვისაც უცხოვრია, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანი. და ჩემც არის როგორი ტიპი, იცი, აი კარგი გაგებით ამერიკელი, ანუ ხვარი ამერიკელს სხვადასხვანაირი გაგება აქვს, რაღაცა შეიძლება იყოს იმპერიალისტი ამერიკელი, მოხერხებული ამერიკელი, ნუ ესეთია რა, დიდი ქვეყანა, ბევრი არქეტიპებით. და კრის კრისტოფერსონი არის სა ესეთი ტიპი, თავისი ხელით რო გააკეთა ყველაფერი, ყველაფერი რო უნახავს, ყველანაირად რო უცხოვრია და რაღაცები მიუქარავს, მაგრამ კაცობა არ დაუკარგავს ბაზარში, ეგეთი ტიპია, კანთრის მომღერალი. ითვლება რო არის ამერიკის ერთ-ერთი ყველა დროის ყველაზე მაგარი სონგრაიტერი, სიმღერების ავტორი, რომლის სიმღერაც საერთოდ ყველას აქვს შესრულებული. და ზოგს ხა, ვისაც კანთრი უყვარს, ყველა მიცის, კრის კრისტოფერსონი არის ლეგენდა, სერიოზული ლეგენდა არის კანთრის, ანუ ბარეორი არ არის ეგეთი, მაგრამ კანთრის მოყვარულებს გარეთ შეიძლება ბევრ სახელი არ ქონდეს გაგონილი. სიმღერა გაქვთ მოსმენილი ყველა ვარიანტში, მაგისი მიენდ ბობი მაკი, ჯენი ჯოპლინ რომღერის, არის კრის კრისტოფერსონის სიმღერა და მანდ მიუალ. მაგრამ მე მინდოდა რომ მოკლედ რა სიმღერაზეც მინდოდა რომ ელაპარაკა იქიდან დავიწყებ და მე ნელა ჩამოვყვები ბატონი კრისის ამბავს. და ეს სიმღერა არის ადრე გამიშვა წლების წინ ამ პოდკასტში, წლები რომ ამ პოდკასტის აოცრება არ არის, მაგრამ ნუ მაინც რა, და მქონდა რაცა პახმელიაზე მოსასმენის საუკეთესო სიმღერები და მან იყო ალბათ პირველ ადგილზე Sunday Morning Coming Down. ჩემი ერთ-ერთი საერთოდ ყველაზე მაგარი საყვარელი სიმღერა, რაც ოდესმე მომისმენია, სადაც აი ამბავი არის მოთხრობილი, კრის კრისტოფერსონის დაწერილი, შესრულებული, ცნობილი გახდა ჯონი კეშის შესრულებით, ჯონი კეშმა გახადა ცნობილი, მაგრამ ნუ კრის კრისტოფერსონის დაწერილია. და არის ესეთი ამბავი კი არა, ჩანახატივით არის, ტიპი იღვიძებს, Sunday Morning Coming Down ითარგმნება როგორც, ქართულად ითარგმნება როგორც კვირადილის ათხადნიაკი, ათხადნიაკი კაი სიტყვა, რომ coming down შეესაბამება. და ნუ პაჰმელიაზეა რეალურად, მაგრამ აი უფრო იმაზე კვირაძილას რო იღვიძებ ნათრები მანამდე დღეების და პირველ პირშია მოყოლილი რო დილას იღვიძებს, ჩაგირთავთ ახლა სიმღერას, მაგრამ ნუ და გასაგებად მღერის ტექსტ, ინგლისური თუ გესმით გაიგებთ, მაგრამ ნუ მაინც გეტყვით რა, რატომაც არა, რომ დილას თავი უსკდება, უზმოზე მისცხებს ერთ ლუც, მეორეს მიაყოლებს, მე რაღაცა ყველაზე უფრო სუფთა ბინძური მაისური რაცა აქ იმას ჩაიცვამს, cleanest ერთი შერტო ესე ამბობს და გარეთ გაბოდიალდება ეს მთავარი გმირი და გარეთ აი ქუჩაში მიდის რაღაცნაირი 70-იანი წლების და 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკა არის და რაღაც ბავშვი იმას მისდევს კონსერვის ქილას და ლანძღავს იქ, რაღაც мама შვილს აკანავებს საქანელაზე და ის მომენტი, რაზეც მინდოდა ყურადღება გამოიხოლებინა, რაღაც სახს შაულის და შემწვარი ქათმის სუნი გამო, ვიღაცა ქათამს წავს და უცებ წაიღებს პროტაგონისტს იმღერებს სადღაც, ანუ აი სუნმა უცებ რაღაცა მოიტანაო, რაც გზაში დავკარგეო. ანუ რაღაცნაირი კაეშანი მოდის, კაეშანი მაგარი სიტყვა, რომელიც კაიხანია, არ გამხსენებია. და მოდი ახლა გავუშვებ ამ სიმღერას და თლად ბოლომდე არ გავუშვებ, ნახევრ ამდე მივიყვან პირველ ან მეორე მისამღერამდე, ჯერ ეს რა თქვას რა, Frying Chicken. ეს არის კრის კრისტოფერსონის მღერის თითონ, თუმცა მანამდე მაგისი ვერსია არ იყო ყველაზე ცნობილი და ყველაზე კაი მომღერალი არ არის საერთოდ, მაგრამ მისი ვერსია მაინც ყველაზე უფრო მომწონს, ჯონი კეშსაც კი მირჩევნია. იმის და მიუხედავად რომ ხა როგორც მომღერალი ჯონი კეშთან არც თავს არ დააყენებდა და არც არავინ არ დააყენებს. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then
Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
აქ ეყოფა მასმერან ეს ყოველთვის ამოიხნიშებ ხოლმე ამ სიმღერაზე, მართლა ძალიან კაი სიმღერა და მისამღერე, არ ვიცი, დააკვირდით თუ არა, საღარი როიწება არის on the Sunday morning come down wishing lord that I was stoned, რომელიც მოგეხსენებათ, ვინც ორი ღერი თუ ორი კინკილა თუ როგორ ამბობ ხოლმე ინგლისური იცით, stoned ნიშნავს ამ შემთხვევაში მოწეულს, ნიშნავს დაბოლილს, მარიხუანის თრობის ქვეშ მყოფს და თან ჩახოლილსაც ნიშნავს, ვინც უსმენს ყველა ხვდება რომ დილას ბახმელიაზე და უნდა რომ მოწეული იყოს. და თავიდან როცა ამ სიმღერას წერდნენ, სულ და მერე მოძებნე რომ რომელი წელია 79 თუ 70 მოსული პონტი იყო ამერიკის ამ წრეში, რომ ეს სიმღერა მეთქი პოპულარულ სიმღერა და ვაფშე არა თურმე, ანუ როცა სიმღერის ჩაწერაზე მიდგა საუბარი, როცა ჯონი კეშს უნდა ჩაეწერა, კვირს ასასტავი იჯდა კოსტუმებში რაღაცა და ამბობდნენ რომ stoned არ შეიძლებაო და ნუ იმღეროსო მაშინ wishing lord that I was home და არა stoned. და ეს კრის კრისტოფერსონი იხსენებს ვიდეოში, ანუ კუთხეში ვზივარ ჩემცომე, ვინმე კითხებაო, მაშინ პატარა კაცი იყო და ნუ ჯონი კეშს ელაპარაკებიან, რომელიც იქ არის და ნუ არავინ მე არ მიყურებსო და მე ხმას არ ვიღებ ხო თუ შეცვლიან, შეცვლიან, მაგრამ ნუ ძალიან არ მინდოდა რომ შეცვლათ, აი ძალიან სულ სხვა სიმღერა გამოვიდოდაო და ჯონი კეშმა ესეც გადმომხედაო და კაცო და ეს ვითომ დაეთანხმაო და მე როცა უკვე ლაივზე გამოვიდა კრის კრისტოფერსონიც იქ იყო და wishing lord that I was the kind of stone. ეს გამისწორდა რომ ჯონი კეში კაცი იყო, არ გააფუჭა სიმღერა იმის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება გაუტყდესო. მე საერთოდ country არის უცნაური ამბავი იმ ხრივ რომ ეს მარიხუანასთან დამოკიდებულება, განსაკუთრებით აი ეს სასტავი რომელსაც ახლა გეტყვით, მოკლედ აი რო აიღოთ დღეს ამერიკელ ნაუ მაინც საქმეში ჩახედულ ადამიანს რო კითხო რომელი არის ყველაზე უფრო მწეველი მუსიკოსი საერთოდ, ვისაც ოდესმე ამერიკაში უცხოვრია და შეიძლება იფიქროთ რომ არის Snoop Dogg-ი, მაგრამ არა, ეს არის Willie Nelson-ი, კრის კრისტოფერსონის მეგობარი და ერთ ჯგუფში იყვნენ მერე რაღაც ხანში. Willie Nelson-ი ითვლება რომ არის ყველაზე უფრო მწეველი მწეალთა შორის და ამას არავინ არ დაობს, მათ შორის თავად Snoop Dogg-ი, რომელსაც არაერთ ინტერვიუში მოუყოლია რომ როცა ვილი ნელსონთან ერთად გავიჩითე, ერთადერთი ადამიანი who outsmoked me, ესე ამბობს, რომ ვისთანაც იმენა ვეღარ გავ ძელი მოწევა, იყო ვილი ნელსონი, რომელმაც ბოლოს ესე ხელი დავარტყი და მეთქი რომ ცოტა დავისვენოთ, დომინო ვითამაშოთ, აღარ შემიძლიაო. Snoop Dogg-მა თქვა, რომელსაც როგორც ამბობენ Snoop Dogg-ს ყავს შტატში თანამშრომელი, რომლის საქმიანობაც არის ჯოინტების შეხოვა მისთვის. ანუ ხელფასს იღებს მაღაზიაში, რომ გარშემო არის და როცა Snoop's ჯოინტი მოუნდება, ეტყობა განსაკუთრებულად კარგ ჯოინტს ახოს, არ ვიცი რანაირად ხდება ეგა, მაგრამ ნუ მაღაზიაში იღებს ფულს. და მე მაღაზა ფიქრობდი, არ მინახავს ვინ არის ეს ადამიანი და ფიქრობდი, რომ როგორი ვინ ურჩევნია ნეტა Snoop's, რომ ყავდეს ეგეთ, ხო ორი ვარიანტია რა, რომ ერთი რაცნაირი ნაშა ხო იცი რეპ ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში რო არის ხოლმე რაც გაზეთილი ტვერკით რაღაცა ეგეთი ტიპი, რომელიც საოცარ ჯოინტებს ახვევს და რაღაცნაირი ჰიპ-ჰოპ ვიდეოს ესთეტიკისაც მაგან ბავში იქნება, თუ იმენა ძმა ტიპი, რომელიც რაღაცნაირი უბნელია კომპტონიდან იცნობს ბავშვობიდან და სხვა არაფერი არ გამოუვიდა, მაგრამ ძმაკაცია და საქმე აქვს, რომ მაგარი ჯოინტები ახვიოს და მე ერთად მოწევენ და იკაიფებენ თუ რა ვიცი. ნეტა რომელი ყავს მეთქი და არ ამაკ მაგაზე პასუხი. და თან Snoop-ი რო ყვება ვილი ნელსონზე, რამდენიმე ადგილას ყვება და ერთ-ერთი არის Birrealis Cypress Hill-ის ტიპის ასევე დამფასებელი მარიხუანის გენაცვალე, მაგის პოდკასტში თუ რაღაც ვიდეო გადაცემას ხედან, ეს ღარიბული გადაღებული ბანძი გადაცემა აქვს, რაც ხმამაღალი მუსიკა ადევს ფონად, მაგრამ იქ უყვება ამ ბირიელს, რომ როგორ ვილი ნელსონმა ამაზე მეტი მოწია, ყველაფერი მოწია საერთოდ და ნუ ბოლოს ვეღარის ვქენიო. და თან მერე ყვება რა პირველად როცა მაგასთან გავიჩითეო, რამხელა პატივისცემა პატივი იყო ჩემთვის, რომ ვილი ნელსონმაო ჯერით იცოდა ვინა ვარო. და როცა სნუპი უკვე სნუპია მაგაზე ალაპარაკი, ანუ ვიღაც დამწყები კომპტონელი რეპერი კი არა, უკვე სნუპ დოგი, დოგ ფადერ ტიპი, რომელიც რა რაღაცა სათავეებში დგას და ანკალ სნუპ და ეგეც კი აი თავის ცხოვრების ამ მომენტში ამბობდა, რომ ვილი ნელსონმა რო თავისთან დამინახა და იტუსავა ჩემთან და სახლში დამპატიჟა, ჩემთვის იყო აი ძალიან დიდი პატივიო. რამდენიმე რამის გამო მე რეთან ყვება, რომ ერთხელ ამსტერდამში ვიყავით ერთათო, რომლის არ ფშვაში არ არაფერთან, მაგრამ მაინც მოგიყვება, იმიტომ რომ საინტერესოა, სნუპი ყვება, რომ ვილი ნელსონთან ერთად მინდოდა სიმღერის ჩაწერაო და დაურეკეო და იმან მითხრა, რომ ამსტერდამში ვარო და ჩავფრინდი ამსტერდამშიო და ერთათო რაღაცა სახლში ვიყავით, მოუწიეთ რაღაცა და მე KFC მოგვინდაო და წავედითო drive through-შიო, ну ამსტერდამში KFC დავითვიეთ ერთი დიდი. რაში არის ხოლმე ეს ქათმები ვედროში, თუ რა ქვია? Ну, ყოიცით რა ზეცარი ლაპარაკი მოკლედ და ორი თითი ტუცეთ შეგინოთ და ერთ პარკალს დავადეთო ხელიო და მეოთხარი რომ აიღეძმაო. შენი იყოს ეგო. და გარდა იმისა, ხო ვილი ნელსონი არის ამერიკული country-ის და ზოგადად ამერიკული მუსიკის გიგანტი. არის აი ამ თაობის ჰიპ-ჰოპის ხალხის ვიც რა რაცა პლანი, ყველგან პლანის ფოთოლი რო ახატია და რაღაცა მაგათი გმირები იყო, იმიტომ რომ country მუსიკა გაცილებით უფრო მეტი ხანი არსებობს რაც ჰიპ-ჰოპი და რაც თქვა ჰიპ-ჰოპმა დაიწყო 80-იან 90-იან წლებში, რო მოკვიდ everyday ის country აკეთებდა მაგას 60-იან 70-იან წლებში. ვილი ნელსონს ცნობილია რომ მოწეული აქ პლანი ჯიმი კარტერის შულთან ერთად, როცა ჯიმი კარტერი იყო პრეზიდენტი, თეთრი სახლის სახურავზე, ანუ სახში იყო სტუმრად დაპატიჟეს და კარტერის შულთან ერთად გაძვრა, იმან სახურავზე აიყვანა და დასხნენ და ჯოინტი მოწიეს. Ну, ეხა ეს Snoop Dogg-ისთვის ხო წარმოგიდგენია რამხელა და ისეც ხმაგარი მოსაყოლე ამბავია, მაგრამ როგორი სხვანაირი პატივისცემით შეხედავდა მე რო აი რაცა რაზე ლაპარაკობდა. ეხა ვილი ნელსონი არის 87 წლის, დიდი არის რა, ცოცხალი აღმერთმა კარგად ამყოფოს, მაგრამ რაც შარშანწინდელი ვიდეო ვნახე ჯიმი კიმელთან თუ ვიღაცთან ერთად არის და ნუ 85-ის ანუ შარშანწინდელია რა და ცოტა სუნთქვა უჭირს აშკარად, ეხა ასაკშია შესული, მაგრამ ყოჩაღათ არის, მაგრამ ბაზრობს და აქვს თავისი მარიხვანის ლეგალიზაცია რომ მოხდა, თავისი ვიდ ბრენდი აქვს რაღაცა, რომელზეც ამბობს რომ მე თვითონ სინჯავო მაგასო და ისე არ გავავა ქედა, რომ ჩემი მოწონების ხელი თუ არა, 85-ის არის. ეგეთი ეს. ყველა ყובה ხოლმე რომ მოგეთ ვილი ნელსონის ვიდ თუ მოწიე, ცოცხალი ვეღარ იქნები მერე და ყველა ყובה რომ აი მენა გამიტანეს იქიდან და ასთან შემდეგ. და რატომ მოყვები ხა ეს ყველაფერი, რომ ვახსენე, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, იმ თაობისთვის, რომელსაც ახლა ვლაპარაკობ, outlaw country ტიპებისთვის, რომელსაც მიეკუთვნებოდა კრის კრისტოფერსონის, ვისაც ახლა მოუბრუნდები, მაგრამ კიდე ვილი ნელსონი რეალურად ვილი ნელსონის და ვეილონ ჯენინგსის და მელ ჰაგარდი კი ბატონო ჯონი კეშიც მაგათთან ტუსავდა ხოლმე, სასტავი იყვნენ country-ის მუსიკოსების, რომლებსაც მერე ნელ-ნელა შეერქვათ outlaw country, ანუ კანონგარეშე country. და ახლა მარიხვანას გავზდები ხოლმე, მაგრამ მაგათთვის ისეთივე ეს ნაწილი იყო მოსაწევი, როგორც მერე ჰიპ-ჰოპისთვის 90-იან წლებში და ახლა არის. ეგეთი ტიპები იყვნენ რა, ეწეოდნენ სულ და პარემ რო ამოვწურო ეს ნახევარის რომ არიხონა ზარ ვლაპარაკო, ნახევარი ასაც ვეყნობი აქ არის რამდენიმე წლის წინ, 4 წლის წინ ალბათ, როლინგ სტოუნის ქავერზე იყო კრის კრისტოფერსონი 80 წლის როცა გახდა და ეხა ვერ არის კარგად, ანუ მახსოვრობის პრობლემა აქ სერიოზულად და ერთ-ერთი შეკითხვა რაც დაუსვეს იყო რომ რაშვებიო ჩავხედო ხა ზუსტად ის როგორ არის ქოუთი და ეხაც მოკლედ, ანუ ეხა ეს კრის კრისტოფერსონი რომელთანაც მივალ მაგის ამბებს დავიწყებ რაღაცებს ვერ იხსენებს ხო იცი, მოხუცი 84-ის არის ეგეც, მაგრამ ეხაც ამბობს რომ როგორ გონიაო ეს მოსაწევიო ჟურნალისტი ეკითხება მახსოვრობაზეო გეხმარებაო თუ გიშლის ხელსო და ის პასუხობს რომ ჩემ წოს ულერთიაო რა, მაგასო არ შევეშვებიო და კიდევ ერთხელ 80 წლის იყო როცა ამას ამბობდა, თუ მანელებსო რა გავაკეთო ეხლაო. და ეგეთი ტიპები იყვნენ ეს outlaw ხალხი, ეს country-ის ვარსკვლავები ვინც იყვნენ, იყვნენ ერთი outlaw, იმიტომ ქვია ეს კანონგარეშე, რომ თემატიკა ქონდათ ეგეთი, სულ იყოს კრიმინალებს რომლებიც კანონს გაურბიან, სულ რაღაცა გარეთ კანონგარეშე არიან, იმალებიან, დაიჭერენ, აი ჯონი კაშის სიმღერები თუ გაქვთ მოსმენელი მაგ პერიოდის ეგენია სულ, მაგრამ ამას გარდა outlaw-ები იყვნენ კანონგარეშები, იმიტომ რომ თავიდანვე არ მიიღეს ნეშვილის თამაშის წესები. ნეშვილი არის კანტრის დედაქალაქი, რომელიც მაგდროს რამდენიმე ადამიანის გამოისობით იყო პოპულარობის ზეიმში, ანუ პოპულარობა თქვი არ შემეშალა. უფრო რაღაცნაირი გასლიკინებული საუნდი ჰქონდათ, პროდიუსერები ყავდათ და აი ეს ტიპები, ვინც გამოვიდნენ, თქოს რომ ჩვენო გვინდაო, რომ ჩვენ ვიყოთ მომღერლები და თან სონგრაიტერები, ჩვენით გავატრაკოთ და არ გვინდა მაგათი რაღაცა ნეშვილის ამბები და გაიტანეს თავისი. ვილი ნელსონმა და ვეილონ ჯენიქსმა და მე შემდეგ სხვებით შეგუ, კრის კრისტოფერსონი პატარა იყო ჯერ და მაგათთან არ იმას შვებოდა, არ ტუსავდა ჯერ, თუმცა მერე დაუმეგობრდა და ჰენკ უილიამს ჯუნიორი და მოკლედ მაგარი ხალხი რა, ჩემც კანტრი ეგარი, რომ სხვები ბევრი არ მომისმენია, მაგრამ რაც მომისმენია მაგაზე ვკაიფობ და მაგას გარდა თვითონეს ტიპები იყვნენ, აი იყო 60-იან წლების ბოლოა და აი მაგ 60-იანების ბოლოს სულისკვეთების ხალხი იყო. კონტრკულტურის ხალხთან ახლოს იდგნენ, მეგობრობდნენ, გვერდში იდგნენ. კანტრი მაინც უფრო ის არის კონსერვატიული ჟანრია, უფრო რაღაც აი სამხრეთის, უფრო ტრადიციული ამერიკული ღირებულებების, რომელიც მაშინ სრულად ეწინააღმდეგებოდა ამ ჰიპებს და მაგ ტიპებს. ესენი იყვნენ ჰიპების ახლობლები, გზელით მაქონდა ყველას. და ახლობლობდნენ რა მაგათთან და არ ამბობდნენ უარს მაგაზე. ზოგ შემთხვევაში, კრის კრისტოფერსონის შემთხვევაში, ძალიანაც ახლობლობდნენ კონტრკულტურულ ხართან. გულისხმობ, რომ ჯენის ჯოპლინის ბოიფრენდი იყო თუ ერთად იყვნენ რაღაც ხანი. ეხა ჩვენი კრის კრისტოფერსონი, მოკლედ როგორც უკვე გითხარით, არის ჩემთვის რაღაც აი ამერიკის დადებითი მხარის განსახიერება, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კაცი მსოფლიოში. შესახედავად თუ არ გინახავთ, ძალიან გავს ჯეფ ბრიჯის ახალგაზრდასაც და ასაკში შესულსაც. შეიძლება აგერიოთ ერთმანეთში, მე ჯეფ ბრიჯესია, ესე კურტ რასელს ამსგავსებენ და როცა ლაპარაკობს, ცოტა უდი ჰარელსონი ლაპარაკობს. ჩემი აზრით არის ულამაზესი, უნსიმპათიურესი კაცი. ოღონდ აი ჯეფ ბრიჯისის გაგებით, ანუ რაღაცა ლამაზი კი არ არის, ცოტა მუჟიკები რო არიან ხოლმე. ვიცი, აცნაირი კაცი კაცები და იმიტომ კი არ არის რომ გავს მარტო, იმიტომ რომ ეგეთი იყო. და აქვს ნაცხოვრი, აი ხო იცი, და კოჟრილი ხელები რო აქვს ტიპებს. მოკლედ, გაჩნდა ოჯახში, სადაც ყველანი იყვნენ ჯარისკაცები საერთოდ არმიაში, რაღაცა უფროსები, სერჟანტები, გენერლები. არა აქვს მშობლობა ვინდა, ყველანი ოჯახში იყო, რომ შემდეგ წახვიდე ჯარში. 65 წელს. და წავიდა ჯარში, მანამდე ოქსფორდში სწავლობდა, ანუ სადღაცა კი არა, ოქსფორდი აქვს დამთავრებული და არის ოქსფორდის როუდს სკოლარშიპი არის რაღაცა, რომელიც ყოფილა ძალიან პრესტიჟული და ვიღაც პრეზიდენტებს და პრემიერ-მინისტრებს აქვთ აღებული და შემდეგ წავიდა არმიაში, სადაც იმსახურა და უკვე უნდა ან გაეგზავნათ ვიეტნამში, სადაც არ უნდა წასულა და ან შეეძლო უკვე რომ ვესტპოინტში ესწავლებინა ლიტერატურა. ტიპი განათლებული იყო სერიოზულად, ანუ ხო ოქსფორდში აქ ნასწავლი და ვესტპოინტში, რომელიც არის ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებელი, ნუ ამერიკაში ნამდვილად და ალბათ მსოფლიოში, შეეძლო რომ ლექტორი ყოფილიყო ამ დროს და თქვა რომ არაო, არ მინდაო, ძირითადად ვილი ნელსონის გავლენით მაგას უსმენდა, თქო მე მუსიკოსობა მინდაო, მე წავალო მუსიკოსი გავხდებიო ნეშვილშიო და ამ დროს ოჯახმა მაგაზე უარი თქვა და მას მერე აღარც ჰქონია რამდენადაც ვიცი შეხება. და მისი ეხანდელი მეუღლე ვინც არის, აი ინტერვიუში რო თქვი რომ როლინგ სტოუნთან ჰქონდა თქვა უბნება რომ დაეშენ მახო თქვა რომ მერჩივნაო რომ ოქროს ვარსკვლავი მქონოდა ფანჯარაზეო, ოქრო გოლდ სტარ არის ქრივი როცა ხარანშვილი როცა მოგეკვდება ომში, ხო ქრივი როცა მოგეკვდება რა როცა დაქრივდებიან შვილი დაგეყოპება ომში და მოკლედ დედამისმა თქვა რომ მერჩივნაო რომ მკვდარი იყო ვიდრე იმას აკეთებდა რასაც აკეთებდიო, თან აი ესეთი დაპირისპირება ჰქონდა ოჯახთან რომ მას მერე 65 თუ 6 თუ რომელი წელი იყო არავინ არ იცის ხმა გაუცია თუ მოკლედ ისინი არ წამდნენ ხმას, იმათ უარი თქვა შულზე disowned him და იმენად რომ დღესაც ანუ დღეს რა 80 წლის რო არის ამბობს რომ რო არა ჩემიო ძიძა მყავდაო ბავშვობაშიო ხუანიტა რომელიც ახლა 93-ის არისო, ნუ 2 წლის წინ თუ რა რამდენიმე 4 წლის წინ ესე იყო და ეხაც მიხოს მეძახის ანუ მიხო ჩემი შვილიო და ეგ რო არ ყოფილიყო ალბათ სერიული მკვლელი ვიქნებოდი ან არ ვიქნებოდი ცოცხალიო, იმიტომ რომ მაგანო გადამარჩინაო დიე ჩემი ესჰოლი იყო და მამაშემ სულ ვერ ხედავდიო და აი ეგ იყო ვინც მაცხოვრა. გულისმომკვლელი ინტერვიუა ძალიან, იმას ამბობ რა როლინგ სტოუნთან თქვა, იმიტომ რომ ნახევარ რაცებს ვერი ხსენებს და ეკითხებიან და წავათვალებით მერე მოვა უჭირს ლაპარაკი, ისედაც როგორც შევატყე მანამდე ინტერვიუებში არ სხლავდა რა, ანუ ნელო და როცნაირად ლაპარაკობს ხოლმე, მაგრამ ძალიან საყვარელი კაცია იმ ინტერვიუებშიც და ყველგანაც. ხო და მოკლედ ტიპს უნდა ვესტ პოინტში ლიტერატურა ესწავლებინა და ქონოდა სამხედრო კარიერა, ამან მუსიკას მოუსმინა და თქვა რომ თქვენ დედასვეტი არ ვიზამ მაგასო და დაიწყო იმენა მუშაობა სხვადასხვა ადგილებში. ერთ-ერთი რასაც შეებოდა იყო რომ ჯარში რო იყო ვერტფრენის მართვა ისწავლა და პილოტი იყო, დაფრინავდა ლუიზიანაში ნავთობის მომპოვებელ რააცა ტრაქშირო ტიპი დგას და იქ თვითმფრინავით კი არა ვერტფრენით მიდიოდა, გადმოყავდა ხალხი. ასევე შენებელი იყო, შენებლობაზე მუშაობდა. მაგის გარდა ხა ვიდრე აქ მოვიდო, ის ხა ტიპს რამდენი რაღაცა გაკეთებული ხო? იყო მოყვარული მოკრივე. ოღონდ მოყვარული მოკრივე პროსტა кайფობდა კი არა, golden ochros ის აქვს ხელთათმანი მოპოვებული, რომელიც არ ვიცი რა არის, მაგრამ ხაზგასმით წერე რომ მაგარი რაღაცა ამერიკულ ფეხბურთს თამაშობდა და რაგბის. იმდენად რომ ჟურნალების გარეკანზე იყო როგორც ამერიკული ფეხბურთის მოთამაშე და რაგბისტი. და ასევე ალასკაში მეხანძრე იყო. ტიპი ვიდრე ცნობილი გახდებოდა, ერთი ხუთი კაცის ცხოვრება იცხოვრა. და პარალელურად რახან უნდა და რომ ახლოს ყოფილიყო ამ ხმის ჩამწერ ინდუსტრიასთან და რაღაცებთან, კოლუმბია რეკორდინგ სტუდიოში იყო დამლაგებელი. ანუ ხან ვერტფრენს გადააფრენდა ლუიზიანაში და რაღაცებს გადმოიტანდა და პარალელურად ნაგავს ყრიდა ხმის ჩამწერ სტუდიაში და საფერფლებს ასუფთავებდა და ასე შემდეგ. 30-ის იყო უკვე, პატარა კი არ იყო. და სხვათა შორის ამ 30-ის იყო და დამლაგებელი იყო ამ სტუდიაში, მაშინ როცა იქ წერდა დილანი Blondon Blondes. ბობ დილანზე ალაპარაკი და Blondon Blondes, ხა ბობ დილანს აქვს რამდენიმე 10-დან 10 ალბომი, ანუ აი აბსოლუტურად იმის იქით რო არაფერი არ არის და ერთ-ერთი არის Blondon Blondes. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ დილანი საუკეთესო ნამუშევარია და მაინც შეიძლება სხვა თქვას, რომ არა სხვა რაღაცა არის უფრო მაგარი, Free Willing ბობ დილანი არის პირველზე თუ რამ, ანუ Blondon Blondes ითვლება რომ პიკ ბობ დილანი იმის იქით ძალიან ცოტა რამე არსებობს. და მოკლედ იქ იყო რა სტუდიაში. და დილანი ხალ გაიცნო რა, ის იყო სუპერ ვარსკვლავი იყო, რომელიც Blondon Blondes წერდა და ეს დამლაგებელი იყო, რომელიც დროდადრო დაფრინავდა ალასკაში იმის ჩასაქრობად, ხანძრის ჩასაქრობად, მაგრამ იქ გაიცნო ჯუნ კარტერი. ჯუნ კარტერი თუ ფილმი გინახავთ, ჯონი კეშზე გესოდინება თვინ არის, თუ ქანთრის მომღერალი იყო, არ ვიცი მაგ დროს უკვე ცოლი იყო ჯონი კეშის, საყვარელი თუ უბრალოდ ერთად იყვნენ, მაგრამ ნუ ერთად იყვნენ რა რაღაც დროს და ჯუნ კარტერს მისცა თავისი დაწერილი სიმღერა. ეს სიმღერა იყო თავიდანაც ჩავრთე ისა Sunday Morning Coming Down და უთხრა რომ ჯონი კეშს მიეციო, რომელიც მისცა იმან ჯონი კეშს, ოღონდ კეშს არ მოусმენია, ამიტომ ყველა რაღაცა კასტებს აძლევდა და სულ არ იცოდა რაზე იყო ლაპარაკი. და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ლეგენდარული მომენტი კრის კრისტოფერსონის ცხოვრებიდან იყო, რომ როგორც ჯონი კეში ყובה, ესე იყო რომ ერთილას გამოვედიო ეზოშიო და ხედა ვერტფრენი მოფრინავსო, რომელიც დაждდაო ჩემ ეზოშიო. იქიდან გამოვიდა ტიპი, რომელსაც არ ვიცნობდიო, ერთ ხელში ლუდის ბოთლი ეჭირაო, მეორე ხელში კასეტა თუ თეიპ თუ რა ვიცი ჩანაწერი და მომცაოდა ამას მოусმინეო, მითხრაო და ეს იყო Sunday Morning Coming Down და ნუ კაროჩ გავგიჟდიო ამ ტიპზეო და მე რე ჩავწერეო. თავად კრის კრისტოფერსონი როგორც იხსენებს, ნამდვილად დასვა ვერტფრენი, რომელიც რაღაც ის საქმეზე მიფრინავდა და გზაში დასვა ჯონი კეშის ეზოში. ოღონდ ერთი ცხადია რომ ხელში ლუდის კილ არ მეჭირო, იმიტომ რომ ნუ ვერიფრენო ეგრე რა, ერთ ხელში რობოტლი გეჭიროსო, მეორე რომ სხვა სიმღერა მეჭირა ხელში, არისო Sunday Morning Coming Down-ო და მესამეო ჯონი კეშის სახლში არისო, არ ჯონ კარტერიო გადავეციო ესა და წამოვედიო, მაგრამ შთაბეჭდილება მოახდინა. შთაბეჭდილება მოახდინა, ყურადღება მიიქცია და მე რენ ვაი ჯონი კეშმა თქვა რომ კაი ჩავწერ ამ სიმღერასო. ამის პარალელურად კრის კრისტოფერსონი დაუმეგობრდა ლეგენდარულ პროდიუსერს ფრედ ფოსტერს, რომელიც სადღაცა, ნუ მოკლედ გაიცნო და ეს ფოსტერის ინტერვიუ მაქვს ნახე, სადაც წვება რომ ეგეთი წესი მქონდაო რა ცხოვრებაში, რომ ახალ ვიღაცას რომ უსმენდიო, რომ ტესტავდიო, ფოსტერს მანამდე როი ორბისონთან და ვიღაცებთან მქონდა ნამუშევარი, ლეგენდარულ ხალხთან, ის იყო უკვე მაგა დიდი სახელის მქონე პროდიუსერი იყო და ტიპებს რომ ტესტავდიო, მეუბნებოდი რომ 4 სიმღერა იმღერო, იმიტომ რომ ერთი კაი სიმღერა ყველა შეიძლება გაუვარდესო და 4-ო უკვე ესეთი რაღაცაა, მაგას ვერ მოიტყუებიო. შემოვიდაო ეს ოხერიო კრის კრისტოფერსონიო და დაუკრა 4 სიმღერაო ერთმანეთზე უკეთესებიო. იმენაი ძალიან მაგარი სიმღერები იყო და ისე ვიჯექებდა, ყურებს არ უჯერებდი რომ მეთქი მემეშლება რაღაცა დავბერდი და ცოტა გავშტერდი რომ რა. იმენან მომეწონა რომ ცოტა ხანი დამჭირდა აზრზე მოსასმელად და მე მოვიდა აზრზე და შეიფარა ფრთისქვეშ კრის კრისტოფერსონი და პრინციპში მაგისი გაკაჩულია და მე რაი მთელი ცხოვრება ურთიერთობა ქონდათ დაჟე ის რა ჯონი კეშის ვერტფრენის ამბავს რო ყובה კრის კრისტოფერსონი არის რაღაც so greatest რაღაც არქია რა greatest halls of songs რაღაცა ამბავს რო საუკეთესო სიმღერების დარბაზი რაღაცა ეგ ბაზარიდან ტიპი თავიდან წარდგენა საკეთებს და ამბობს რომ აი კრის კრისტოფერსონი დაგვთანხმდაო ფრედ ფოსტერის პატივისცემის გამო, იმიტომ რომ იმას ცემდნენ პატივს და კრისტოფერსონი ამბობდა რომ სადაც ფოსტერს ცემთ პატივს მეცი ხავარ და გვერდში უდგევარ, იმიტომ რომ მაგან გამქაჩა ცხოვრებაშიო. იმდენად რომ ეს ფოსტერი იხსენებს რომ ერთხელ კრისტოფერსონი მოვიდაო და თქვა რომ ძალიან კონტრაქტი დაუდეო რომ ჩემთან უნდა გამოსულიყო ერთი ალბომი ჩემ სტუდიაზე, ეს ტიპი მთხოვდაო ეს კრისიო რომ არ მომღერო ბაყაყის ხმა მაქვს, ანუ სიმღერების წერა შემიძლია, მაგრამ მომღერალი არა ვარ, სხვებისთვის დავწერო ამ სიმღერებსო და მე ვთქარი რომ არა, შენთვის უნდა დაწერო და ერთითვის მეორეო არც მივაქცია ყურადღება, არასაკეთებდაო, მოვიდაო ტიპი და მეუბნებაო რომ კარჩო გავაუქმოთო კონტრაქტიო, რა ვერ შვებიო, რა ამოშრაო, არა მაქვს არაფერიო. ამან უთხრა რომ კარჩო წადიო და დაისვენეო, ესაო და მეორეო მოხვალ რაღაც დროსო და ერთ-ერთ ეს ამ ამბავში არიან, როცა ფოსტერი მივიდა კრისტოფერსონთან და რაღაცა მოკლედ ფოსტერს ყავდა მდივანი, რომელსაც ერქვა ბარბარა მაკი, რომელსაც ისახდნენ ბობი მაკის. და ლაპარაკშეს კრისტოფერსონი რა გადავარო, შენ ჩემთვის მოდიხარო თუ კრისტოფერსონს უთხრა თუ ბობი მაკისთვისო და ნერე ჰა ბობი მაკი და აბა მაგაზე დაწერე სიმღერა თუ შეგიძლიაო. და კრის კრისტოფერსონი რომელიც არიცნობდა ამ ბარბარას, იფიქრა რომ ბობი მაკჯი იგულისხმა და არიცოდა ასევე რომ ქალი იყო, რომ სიმღერა დაწერა, ბობი ისეთია რა, ბარბარაც არის და ნუ ბობიც არის, რობერტიც არის, მაგიტომაც არის ეგეთ წარმატებული სიმღერა და ყველა მღერის რომ შეგიძლია ტექსტი არ შეცვალო და ანუ კაცი არის ან ქალი ან რავი როგორც გინდა, ეს წარმოსახვითი ბობი მაკი. და დაწერა სიმღერა Me and Bobby McGee, რომელიც მერე მოასმენინა ფრედ ფოსტერს, რომელიც გაგიჟდა ამ სიმღერაზე, თქვა რომ ძალიან მაგარი სიმღერაო, ერთ-ერთი წავიდა და ამ თავის ბარბარას მდივანს მოასმენინა და უთხრა რომ ანუ ეს სიმღერა არის დაწერილიო. ბარბარამ უთხრა რომ ძალიან მაგარი სიმღერა არისო, მაგრამ აუ ქმარი გამშორდებაო, ანუ არ დამიჯერებსო რომ ესო პროსტა სიმღერა არისო, ესე დაწერილიო და რაღაცა იეჭვიანებსო რომ ან შენთან მაქო რამეო, ან კრისტოფერსონთანო და ეს ფოსტერი ცნობს რომ თუ ახლა მაგის გამო გაგშორდება და არ დაგიჯერებსო, არ ყოფილა თქვენი ქორწინება მყარიო. ასე რომ რა ვიციო, სიმღერა დაწერეს შენზეო და მოკლედ გაშორდნენ ისინი, იმიტომ რომ მართლაც არ დაუჯერა. და მერე უკვე როცა ჯენის ჯოპლინის ვერსია გამოვიდა, სადაც ცოლ რა არის მაგის ქმარს, ანუ ბარბარა მაკის ქმარს ერქვა რობერტი, ანუ ბობი იყო ეგეც. და მერე ჯოპლინის სიმღერა რო გამოვიდა, ჯოპლინ რომ ღერის, ამბობდა რომ ჩემზეო ესო დაწერილია, ჯენის ჯოპლინი ჩემზე ღერის, ამას ის ფრედ ფოსტერი ამბობს და თან кайფობს და თან ამბობს რომ რა თქმა უნდა იტყოდავ, ანუ ბაზარი არ არისო, შეიძლება მეც მეთქვა. ამაზობაში ერთმანეთი გაიცნეს კრის კრისტოფერსონმა და ჯენის ჯოპლინმა და რაღაც ხანი იყვნენ ერთად. ანუ როგორ გაიცნეს ზუსტად არ ვიცი, მე მგონია სადღაც მივიდა ჯენის ჯოპლინი იწერდა და მღეროდა ბობი მაკჯის. ოღონდ რაღაც ცოტა არასწორი ტექსტით მღეროდა, იმიტომ რომ სიმღერა მოასმენინა ბობ დილანის პროდიუსერმა თუ ვიღაცა ეგეთმა და ტექსტი უთხრა, მაგრამ ნუ რაღაცები შეეშალა და ეს ასრულებდა და ჯერ ჩაწერას და რაღაცაზე არ არის ლაპარაკი, პროსტა მღეროდა. და ერთმანეთი მოეწონათ, რაღაცნაირად ერთად მოძრაობდნენ და არ ვიცი ხა მაგათ ურთიერთობას რა ერქვა, ანუ ერთად იყვნენ, ლოგინი ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ბოიფრენდ გერლფრენდი იყვნენ თუ ერთად იყვნენ თუ მეგობრო, სიკვდილის ბოლომდე მეგობრობდნენ. რამდენიმე თვე იყო ალბათ ეგ ურთიერთობა და მერე აი როცა ეს ერთ-ერთ სხვა ინტერვიუში კრის კრისტოფერსონი მაგ ამბავს იხსენებს, ამბობს რომ ბოლო დროსო, ბოლო თვეებშიო სიკვდილისო დაძმასავით უფრო ვიყავით, ანუ ეს აღარ ქონდა ნებაო, თუმცა მანამდე სულ ეკაიფებოდი, ანუ ისეთ სიყვარულით ლაპარაკობ ჯენის ჯოპლინი, ბოლოში სრემლები ადგება ამდენი წლის მერე, ძალიან ბევრი წლის მერე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან უყვარდა როგორც ჩანს ისე ადამიანურად რა და თავიდან სულ ეკაიფებოდი ხოლმე, თან საკაიფებელიო თუ საკაიფო თუ რანაირად ეცვაო რაღაცა ბუმბულებზეო და რაღაცაზე დავცინოდიო და ერთხელ სადღაც მივფრინავდით ერთათო და მეუბნებაო ჯოპლინიო რომ წამოვიქო ტუალეტში ჩავიდეთო სექსის ამბავშიო, პირველი კლასით მივფრინავდიო და აი როგორც წესი ის არა ვარო მაინც თავშეკავებული ადამიანიო, მაგრამ ხარ არა იმენა ყველა ჩვენ გვიყურებსო, იმიტომ რომ ეს თავის ბუმბულები და ბოა და რაღაცა ყველგან ის ეცვა და ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევათაგან იყო, როცა თავშეკავებული მე ვიყავიო. ეს გულის ამაჩუყებელი ისტორია. და მე ხა ვიც იმ პერიოდში მოკლედ როცა ჯენის ჯოპლინი გარდაიცვალა, მისი ალბომი Pearl გამოვიდა რამდენიმე კვირის მერე. და Pearl-ში არის Me and Bobby McGee, რომელიც იყო, როცა გამოვიდა, იყო მეორე სიმღერა საერთოდ ამერიკის მუსიკის ისტორიაში, როდესაც სიკვდილის მერე გახდა სიმღერა ნომერი პირველი ჩარტებში. მანამდე იყო Sitting on a Dock of the Bay Otis Redding-ის, ორივე ესეთი ლეგენდარული სიმღერა რა. და კრის კრისტოფერსონი იხსენებს, რომ პირველად როცა, აუ იცი რა, ჯერ ვიდრე მაგას მოვისმენთ, ერთი წამი ჩაგერთავთ როგორი სიმღერა იყო თავიდან რო დაწერა იქეთი ფონად გაუშვებ და თან გეტყვით რა. ეს არის country სიმღერა, რაც არის დაწერილი, როცა ჯოპლინ მაჩაწერა, მანამდე უკვე ერთი ხუთ კაც ჰქონდა ნამღერი კაკა მენემომ რა. ანუ თვითონ კრის კრისტოფერსონს შესრულებული ჰქონდა და მაგის გარდა ვიღაცა ცნობილ ხალხს რა country super ვარსკვლავს უცნობი სიმღერა არისო. ანუ ის იყო რა როჯერ ნელსონი და ვიღაცეები მღეროდნენ კიდე, ყველა სახელი არ ვიცი. და იყო აი ესეთი სიმღერა. ეს არის Highwaymen-ის შესრულებული. Highwaymen იყო სუპერ ჯგუფი Outlaw Country Super Warsclaw-ების, რომელშიც იყვნენ კრის კრისტოფერსონი, ჯონი კეში, ვეილონ ჯენინგსი და ვილი ნელსონი. ორი ალბომი აქვს ჩაწერილი და კონცერტები დადიოდნენ აქეთ-იქით, ასრულებდნენ და თავისიანი სიმღერებიც მაგარია და ვინც მაგათ კონცერტზე ანამყოფი ამბობს, რომ ესეთი არაფერი არ გვინახავსო, იმიტომ რომ თავის სფეროში ოთხი ყველაზე მაგარი ტიპი ერთად დგას სცენაზე, ასრულებს და თან მაგრები არიან. მაგრამ ანუ აი ესეთი სიმღერა, ეს არის კრის კრისტოფერსონი. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა ალბათ როკის ისტორიიდან თუ მუსიკის ისტორიიდან, freedom's just another word for nothing left to lose, რომელიც არ ვიცი ხს არა რამეზე იქნება ალუზია, ან საიდან მეკნება აღებული. კრის კრისტოფერსონს მაგის დაწერილია, მაგრამ ნუ ისეთი არა, მე არაერთი სტატიის თუ ციგნის თუ რაღაცის სათაურში მხვდება რა არის თავისუფლება, როცა დასაკარგი აღარაფერი გაქვს. და რომელიც ალბათ მოდის, ანუ კრის კრისტოფერსონისის რა იყო მუღამი კიდე, რომ რასაც სიმღერებს წერდა, აი ხო country ხო არის მუშა ტიპებს, რომელიც დადიან ხელით მუშავენ, თვითონ იყო აქ ტიპი და მაღაზე შეეძლო რომ დაეწერა, თავისი ცხოვრების გამოცდილებას იყენებდა, გარდა იმისა რომ პოეტი იყო რა, ანუ არის ხაც და სიმღერების მწერალი და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი რაც აი მშობლებმა რო უარყვეს და ოჯახმა რო გამოაგდო და რაღაცა, ეგეც ესეთი მომენტი იყო რა, რომ აი მერე განვიცადე პირველად თავისუფლება რა იყო, რომ ვიცი nothing left to lose ქონდა, ოჯახი აღარ არის, West Point-ის კარიერა მოკვდა, ჯარისკაცი всё აღარ არის და ან წინ მიდის და ან უკან მიდის და რაღაცნაირად გადმოცემული არა ეგ ამ სიმღერაში, გინდა ვინც გინდა მღეროდეს მაგარი სიმღერა. ოღონდ ეხა იმას მოუბრუნდეთ, რომ რო არ ემღერა ეს ჯენის ჯოპლინს, არ იქნებოდა ესეთი ცნობილი სიმღერა, მაინც იქნებოდა country-ში, მაგრამ ნუ სხვა სიმღერები შეიძლება არ ქონდეთ მოსმენელი. Sunday Morning Coming Down, მიუხედავად იმისა, რომ country super hit-ია და ხა Me and Bobby McGee თუ არა გაქვთ მოსმენელი, ესე იგი რაღაცნაირად ან ასაკი არ გიწყობთ ხელს, ან ყველას აქვს მოსმენელი, რაღაც Bohemian Rhapsody რო არა გაქვთ მოსმენელი, ესეთი ამბავი. ანუ სირცხვილი კი არ არის, ესე იგი ჯერ ვერ მოასწარი, რომ მოგხვედრო და ყურში ყველა დროის ერთ-ერთი მაგარი სიმღერა, რომელიც ოდესმე ვინმეს დაუწერია. ხო და ეხა მოუბრუნდები ისევ იმას, რომ კრის კრისტოფერსონი ყვება, რომ პირველად ჯენი ჯოპლინის შესრულებული ეს სიმღერა, ანა ლაივში რამე ჩაწერილი რაც არის და როცა მოვისმინე, უკვე ჯენისი აღარ იყო ცოცხალიო და არც ვიცოდიო რა უნდა ჩაეწერაო, არც ვიცოდიო რომ რაღაცა მაგაზე იყო ლაპარაკი. და როცა დამიძახეს და მითხეს, რომ ეხა გამოდისო, ალბათ ახალი მკვდარი იყო ჯოპლინი, იმიტომ რომ მალევე გამოვიდა ეს Pearl ალბომი, რა და მითხრეს რა მოусმინეო, ნახე რა გააკეთაო და პირველად რომ მოვისმინეო, ძალიან ცუდად გახდა, მაგრამ ისედაც ცუდად ვიყავიო ჯენისის სიკვდილის გამო და თან ეს შესრულება. ეხლა ცოტა ეს არის შეიძლება საკამათო, რომელი არის ჯენის ჯოპლინის შესრულებული პიკი რა არის, მაგრამ ნუ ვიღაცამ რო თქვას, რომ კი არა და ალბათ უმეტესობა იტყვის, რომ Me and Bobby McGee არის როგორც მღერის, რანაირად მღერის და რაზეც მღერის. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. კრისტოფერსონი ხსენებს რომ პირველად აი რომ ჩამირთეს და მისამღერთან რომ მივიდაო გავედიო ოთახიდან იმიტომ რომ ვერ გავძელიო და იქ ვტიროდიო ეგეთი კაცი აი მაგიტომ მეოსება რა რომ თან ხო არის ასნაირი აძინოკი ვოლკ ტიპი რომ მარტო მიდის ეღაც გაიფრენს დალევს თავზე გადაისხამს მე ცეცხლს ჩააქროფს ალასკაზე და მე იმათან ერთად აბირჟავს ლუიზიანელ ნავთობის მომპოვებლებთან ერთად მაგრამ თან იყო რომ როცა ეტირებოდა ტიროდა და არერიდებოდა და მე აი ამაზე ყვებოდა რომ რო გამოვედიო ორ რაღაცას მივხვდი, ანუ ერთი ორა როგორ მაკლდაო ჯენი ჯოპლინიო და მეორეო რომ მოვისმინო მივხვდიო რომ ეხავ ამიერიდანო ეს სიმღერა ეს არ დარჩებოდაო, ანუ ყოველას უცებ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდებოდიო და ძალიან არ მსიამოვნებდა რომ აი ამ კონტექსტში ვიყავიო რომ რახან ჯენი ჯოპლინი მოკვდა და მაგას ერთად მანამდე ვიყავდი და ჩემს სიმღერას მღერის ეხლა უცებ უფრო ცნობილი გავხდებოდიო, მაგრამ ნუ მზად ვიყავიო მაგისთვისო და რაც ქენიო პირველია იყო რომ სასტუმროში წავედიო და ეს ჩანაწერი ჩავრთეო და არ ვიცი რამდენიმე დღის განმავლობაში დღეში ძალიან ბევრჯერ უსმენდი რომ ეფექტი გასულიყო რომ როცა ვთქვათ ვიცოდი რომ კიდევ ბევრჯერ მოვისმენდი ამ სიმღერას და გარეთ რო თავი არ მომჭრდაო და ცუდად არ გამხდარიყავიო როცა რადიოში მოვისმენდი ან კონცერტზე და იქ რო თავი არ დამეკარგაო და რაღაცნაირად მომხვდა იმაში გულში რომ რაც მაგაზე ფიქრობდა და ბოლოში ან რამდენიმე დღის მერე მოვახერხეო რა ისე უსმენდიო რომ ის ემოცია იმ სიმძაფრით აღარ წამოსულიყო როგორც პირველ ჯერზე და მეორე ჯერზე და მესამე ჯერზე მოიტანაო ოფა მარა ნუ მოიტანა რა გრძნობაბე რა ამის მერე ხა ნუ ეს როდის არის 70 წელია ხო 71 კრის კრისტოფერსონი ნუ ითვლებოდა დაწერილი აქვს უამრავი სიმღერა სოლო ალბომებიც გამოდიოდა მისი რომელიც რამდენიმე იყო წარმატებული უმეტესობა არ იყო მაინდა მაინც ერთი იმიტომ რომ კომერციული მომღერალი არისო და რა თავისას აწვებოდა ცოტა პანკს ვამბობ ხოლმე მაგ სულის კვეთების ფონზე მაგრამ პანკი არის როკენროლია რეალურად რა როცა ამბობდნენ რომ არა ჩვენ ჩვენი ცხოვრება გვაქვს და რასაც მე ვთვლი საჭიროდ იმას გავაკეთებ და თქვენ ვერ იქნებით ჩემი უფროსები აი ჯონი კეშის ის რა არის ფოტო არ ვიცი გინახავთ ორ შუათიც რო აჩვენებს პოლიციას თუ რო ეჭერენ ეგეთი ტიპები იყვნენ რომ მაინც კონტრკულტურის ხალხი იყო აი კანტრის მხრივ რა ყველაზე უფრო ტრადიციულ ჟანრში ესე იყვნენ რომ Fuck you, I want to what you tell me. Fuck you, I want to what you tell me. კაცელებით უფრო ადრე ვიდრე ამას გააკეთებდა Rage Against the Machine. და მოკლედ თავისი ალბომები ზოგი მეტად პოპულარული იყო, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ მაგის სიმღერებს სულ მღეროდნენ 500-ზე მეტ ვიღაცას აქვს შესრულებული მაგის სიმღერა და მათ შორის ჯენი ჯოპლინი ხო თქვით, ჯონი კეში, ელვის პრესლი, ბობ დილანი. ანუ აი მაკდონის ხალხზე ალაპარაკი. ბობ დილანი მღეროდა მაგის სიმღერას, რამდენიმე უმღერია, მაგრამ They Killed Him, რომელიც კრის კრისტოფერსონის სიმღერა თავისთვის დაწერილი, ის ქავერს აკეთებდა. და ან შინარსი არის ეგეთი რა, არ არის ხო თვათ ყველაზე გადასარევი სიმღერა, მაგრამ შინარსი არის ეგეთი, რომ იყო ერთი წმინდა ადამიანი, რომელიც იყო თქვა მაჰატმა განდი და შემდეგ They Killed Him. და მე არის რომ კენედი იყო, მე მარტინ ლუთერ კინგი იყო და მე იესო იყო. და თავის დროზე ამ სიმღერას მოყვა პატარა სკანდალი, იმიტომ რომ რადიო არ უშვებდა კანტრის რადიო ამ სიმღერას, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვი ხო არის ძალიან კონსერვატიული კანტრი სამხრეთული ამერიკა და ისინი ამბობდნენ რომ არ შეიძლება ვინმე შედარება იესოსთან. რეალურად პრობლემა ქონდათ არა ვინმე შედარებასთან, კენედისთან და განდისთან არ ქონდათ, არამედ მარტინ ლუთერ კინგთან, რომელიც ვთქვათ რასიზმი არ არის. მაშინ არსებობდა ამერიკაში რასიზმი, რომელიც შემდეგ გადაჭრეს და დღეს აღარ აქვს და მაგასთან დაკავშირებით პრობლემები არ აქვს. ხუმრობის ცდელობა იყო ჩემი მხრიდან, მაგრამ ნუ ბობ დილანს მოეწონა სიმღერა და მღეროდა თავისთვის, ასე რომ ეგეც საქმეა და კიდე 400 კაცი. ამას გარდა კრის კრისტოფერსონი იყო ფილმ ბელ ფილმში აქ ნათამაშობ. ანუ ბელში არა, მაგრამ Star is Born ხო იცი, ლეიდი გაგა და ბრედლი კუპერი რო თამაშობენ, რომელიც არის ფილმი, რომელსაც რა რავი, აწელდა ჯერხთან ღებს ხოლმე ჰოლივუდი და ერთ-ერთ ვერსიაში ბარბრა სტრეიზანდთან ერთად ბრედლი კუპერი ვინცა, ეგ არის კრის კრისტოფერსონი. მაგას გარდა თამაშობს აი ბლეიდი თუ გინახავთ, ვამპირებზე რომ არის უესლი სნაიპსი რო თამაშობს, მან თამაშობს დენის ჰოპერმა გადაიღო სუპერულად ფილმში, სკორსეზეს ფილმში თამაშობს Alice doesn't live here anymore. პეკინ პას ფილმში თამაშობს პედგერეთენ ბილდიკით. მოკლედ აი მაგრამ სახიობიც იყო და მომღერალიც იყო. არ პეკინ პასთან და სკორსეზესთან როგი თამაშია, მე ეს ახარ რა ბევრი კაი სახიობია ამერიკაში რომ უნდათ და ვერ მოხდნენ მან და სადაც კრის კრისტოფერსონი მოხდა. თვითონ ამბობდა რომ ფრენკ სინატრა იყო მაკფრუშ თაგონებაო, რომელიც თან მომღერალი იყო და თან მსახიობიო. ელვის პრესლი ალბათ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ელვის პრესლი ორივე იყო, მაგრამ მსახიობად არ ვარგოდა საერთოდ. და ყველა აღიარებს მაგას. თან პარალელურად ცხოვრობდა რაღაცნაირი აუთლო ცხოვრებით. რა ხო ის მოსაწევი სულ სმა არევა ქალები გავიდა აბა ტაშებიჭო ლა ტან 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 და კალა კალან ტან ტან დერე ტან 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 დერე რაღაცა ბევრი ცოლი ყავდა 55 წელია სცენაზე იყო. ხო მე ბოლო 37 წელი ერთი ცოლი ყავს და ეს მეხსიერების პრობლემა დაეწყო მეთქი რო თქვი 10 წელია დაეწყო და თავიდან ექიმებმა უთხეს რომ ტრავმა იქნება ბავშვობისო ან კრივის დროიდანო ან რაღაცა ეგეთიო მე რა დემენცია ალცჰაიმერი დეპრესია მაგებს კურნალობდნენ და შემდეგ როგორც ჩანს აქვს ლაიმის დაავადება რომელიც ასეთი დაავადება ძალიან ძიმე ტკიპებს გადააქვთ და როგორც ახლა მაგის ცოლიამ როლინგ სტონს ეუბნებოდა ერთ-ერთი პრობლემა ის იყო რომ დემენციის და ალცჰაიმერის და დეპრესიის ძალიან ძიმე წამლებს სვამდაო და კიდე საერთოდ ბურუსში იყო ვერ ხედავდა ეხლა ცოტა აზზე მოვიდაო მაგრამ ნუ მიუხედავად რომ აზზე მოვიდა არ არის ჯანმრთელობის ხრო კარგად არ არის უკვე კაი ხანია და როგორც შევატყე 80 წლის რო არის ის ინტერვიუ იყო როლინგ სტონსთან თქო და შემდეგ რაც ჩავწერე how is chris christopherson doing და არაერთი სტატია ვნახე და პრინციპში შესულელოდებიან რომ აი ჰადა მოკვდება რა აღარ დარჩა ბევრი არა იმიტომ რომ განსაკუთრებულად დიდია ნუ 84 წელი სოლიდური ასაკია მაგრამ აგე ვილი ნელსონი 87-ის არის და არავინ არ ელოდება მაგის ციკლს იმიტომ რომ ყოჩაღათ არის ჯერ კიდე ეს არ არის ყოჩაღათ და თვითონაც აი ინტერვიუში და სხვაგანაც ეგ ხაზგასმულია რა სანაირად ფატალისტურად კი არ არის განწყობილი შეგუებულია ბეც ისე არა აი კაი ცხოვრებით ვიცხოვრე რაც შემეძლო რომ ენახა ნახე ხან წავალან არ წავალ რა ვიცი როგორც იქნება ისე იქნება და ბოლოს რამდენიმე თვის წინ გამოაცხადეს ოფიციალურად რომ he's retired ანუ პანსიაში გასული ვერთარგმნე და მოკლედ აღარ აპირებს რომ იმღეროს იმიტომ რომ სავარაუდოდ ვეღარც იმღერებს და სულ ბოლო რაც ჰქონდა перформанси რაღაცა ტიპი იყო 2020 წელს ან ეხლა რა რაღაცა outlo country cruise ქვია სადაც როგორც ჩანს outlo country-ს ხალხი მღეროდნენ მე მგონი ვილი ნელსონის გაკეთებული იყო ეგეც და სულ ბოლოს სიმღერა რომელიც შეასრულა და სრულიად გასაგები არატომაც და როგორ please don't tell me how the story ends არის სიმღერა რომელიც კრის კრისტოფერსონის დაწერილია და რომელიც არის ურთიერთობის დასასრულზე არ მითხრა როგორ მთავრდება ეს ამბავი, ალბათ ერთმანეთს ვეღარ შევხვდებით. ვერასდროს ურთიერთობის დასასრულზეც არის, მაგრამ როცა 82 წლის კაცი, რომელსაც ბევრი რაღაცა არ ახსოვს, სცენიდან ამას მღერის, ხვდები რომ რასაც გემშვიდობა უფრო და არ არის სიყვარულზე და მე ერთად რო ხელშეკედებენ და წავლენ. ცხადია რომ როცა სიმღერას მოჩა ყველა ფეხზე ადგა და დიდი ხანი ტარს უკრავდნენ და ფიქრობდნენ ალბათ ბოლო სიმღერა რომელიც საჯაროდ შეასრულა ეს არისო კრის კრისტოფერსონი ალბათ ყველაზე საინტერესო კაცი მსოფლიოში Don't tell me how the story